belajar mandi air hujan dulu, terus juga pernah sampai yang kepegang koteka orang gitu, hampir mati juga. Kalau membangun dengan data itu memang mahal gitu, ngadain sensus dan segala macam. Tapi membangun tanpa data itu lebih mahal lagi.
Wah, benar. Iya, benar.
It will take you only 5 minutes to participate on Sensus Penduduk Online 2020. Persiapin semua dokumen yang dibutuhkan, kemudian akses halaman sensus.bps.go.id. Isi data-datanya dan pastikan semuanya udah terisi dengan baik. Masih bingung? Check at bps_statistics on Instagram for more information. Mencatat Indonesia for better Indonesia. 5 menit doang loh.
Halo, balik lagi di Orang Dalam Podcast. Masih bersama gue, Zaki.
Dan masih bersama gue juga, Harold. Episode ini, Jack, masih direkam dalam keadaan COVID-19, work from home.
Jadi kita masih di kosan masing-masing ya?
Yes, masih di tempat masing-masing. Kita masih melakukan podcast ini dengan cara podcasting from home. Jadi, ya, tetap practicing social distancing. Jangan lupa, teman-teman. Ya. Kita bakal bahas apa, Jack, di episode ini?
Jadi kalau teman-teman tahu, udah pasti banyak sih infonya terkait sensus penduduk nih, Rol, tahun ini.
Nah iya benar, apalagi kalau nggak salah tahun ini tuh sensus penduduknya dilaksanakan juga secara online ya, Jack?
Betul, nah jadi di episode ini kita bakal ngobrol banyak nih sama orang dari BPS. Oke, selaku penyelenggara sensus penduduknya, tapi selain kita bahas sensus penduduk, tentunya sesuai dengan tema Orang Dalam, kita bakal cari tahu kehidupan di dalam BPS gimana.
Ya, jadi menunya ibaratnya bukan cuma sensus penduduk aja ya. Ya ada BPS-nya, dan juga ada ibaratnya before BPS-nya nih, sekolah kedinasan BPS, yaitu STIS.
Tanpa berlama-lama, mungkin kita kenalin dulu aja Rol langsung. Silakan Kak Raisa.
Oke, halo.
Halo,
hai Evan,
halo,
hai Jaki. Oke, kenalan halo, dulu ya. Aku Raisa Samantha Hutajulu, panggilnya Raisa aja. Sekarang kerjanya di Badan Pusat Statistik BPS yang tadi udah diceritain dikit ya. Dan kantornya itu daerah Pasar Baru di Jakarta Pusat. Dan gue udah di BPS dari Februari 2016. Berarti sekarang udah masuk
udah 4 tahun, 4 tahun
lebih. Ya? Ya, udah 4 tahun
4
lebih
tahun ya?
Di sini. Gitu.
Oke, Kak Raisa, berarti sekarang di BPS Pusat ya, Kak?
Di BPS Pusat, bener.
Oke, Kak, mungkin sebelum kita nanya BPS-nya, pasti kita bakal nanya. Kita mau tanya dulu sebelumnya nih, sebelum BPS-nya. Kita mau nanya tentang STIS-nya, tentang sekolah kedinasannya. Nah, mungkin kalau banyak teman-teman tahu, ibaratnya banyak orang pilih karir itu, ibaratnya mereka mulai karirnya, itu ketika mereka lulus dari kuliah.
Benar banget, lulus kuliah.
Nah, anggapan gue dan mungkin anggapan orang banyak juga, sekolah kedinasan itu agak beda. Karena lo ibaratnya milih karir lo itu ketika lo masuk sekolah kedinasan. Nah, itu benar gak sih?
Jadi,
mungkin bisa diceritain nih, Kak. Kenapa Kak Raisa di awalnya mungkin pas SMA milih STIS?
Oh gitu ya. Berarti gue kan sempat denger tuh podcast kalian yang sama Kemendagri. Terus apa namanya, yang kalau yang Kemendagri itu dia startnya setelah lulus, ini bukan sih, setelah lulus kuliah gitu kan. Nah kalau misalnya gue tuh starting pointnya adalah setelah lulus SMA gitu. Dan dulu tuh waktu gue cerita dikit ya, lulus dari lahir sampai SMA kan gue di Medan tuh. Terus satu SMA kita Evan. Ya jadi ya jadi
halo Stosa, teman-teman Stosa.
Ya jadi gue sama Evan tuh di SMA yang sama, bisa dibilang homogen banget lah lingkungan gue dari lahir sampai SMA. Dan gue nggak kayak
setuju banget
setuju banget ya, dan nggak kayak teman-teman gue yang misalnya dia tuh udah punya bayangan gitu kan, lulus gue pengen ngambil kuliah ini, jurusan ini di mana gitu kan. Gue clueless banget gitu, dan emang gue bukan tipe anak yang akademis gitu loh, jadinya bingung banget kan. Akhirnya coba ikut psikotes, kemudian nyari-nyari jati diri sendiri lah gitu kan. Dan akhirnya hasil psikotes keluarnya DKV malah, desain komunikasi visual.
Oh DKV?
Malah hasil psikotesnya kayak gitu kan. Dan dari listnya apa namanya, dari list SNMPTN, SNMPTN, list pilihan itu gue tertariknya di arsitektur gitu. Akhirnya
awalnya di arsitektur. Karena tadi mungkin arsitektur di kafe agak-agak mirip sih.
Kayak gitu kan. Dan
terkait gambar, oke.
Jadi gue ngambil pilihan tuh kayak tanpa dasar gitu. Yang penting SNMPTN adalah yang gue buletin gitu doang sebenarnya kan. Akhirnya.
Tapi benar nggak sih maksudnya? Gak tau. Mungkin lo gitu juga nggak, Jack? Maksudnya ya kita clueless juga nggak sih pas SMA milih.
Iya.
Jurusan. Iya, iya nggak sih?
Jadi. Gimana ya, waktu itu gue juga milih berdasarkan karena gue suka komputer, ya udah ambil ilmu komputer gitu.
Iya,
jadi
sama kayak gue juga suka pesawat terbang, gue milih teknik mesin, jadi ya kelulus, sama-sama kelulus.
Tapi
oke, gak lulus, mungkin boleh lanjutin.
Tapi kayak di SMA kita gak kayak gitu deh, FK lah, pengen kemana, oh, gitu kemana ya? Udah tahu gitu, pengen
ambis
ya. Banget gue doang.
Enggak, kalau yang ke FK sih pasti ya ada yang disuruh. Tuntutan dari orang tua
kan. Ya jadi gitu akhirnya gara-gara ditanyakan sama orang tua kan, jadi gimana lah hasil pencarian jati diri kamu itu kan ditanyakan. Terus akhirnya gue ceritain si DKV dan arsitektur itu, ditolak lah proposal gue sama orang tua kan. Akhirnya bingung kan, duh kemana kan. Akhirnya papa ngasih gambaran, ya udah ke STAN aja dulu. Terus mama itu pengennya kedokteran gigi. Nah akhirnya gue bimbel STAN malah setahun yang paketan gitu. Dan di bimbel STAN paling bagus gitu kan.
Mutakhir.
Paling mutakhir.
Kayak tahu. Yang awalnya A gak sih? Bukan ya?
Iya, gue lulusan itu. Serius.
Benar ya?
Terus?
Iya, jangan dibilang di sini.
Iya kan? Terus
ingat.
Tahu ya gitu kan, setahun gue di situ. Terus 2011 STAN tutup kan.
Oh gitu.
Buka pendaftaran.
Iya, tutup. Jadi 2011 sama 2012 STAN tutup kan. Pusing lah. Ini kemana gitu. Akhirnya ya normal lah ya, orang tua pengen anaknya jelas kerjaannya. PNS aja lah kamu. Pasti. Kan papa ngomongnya kayak gitu. Akhirnya kalau enggak STAN STIS ya udahlah enggak apa-apa kan. Sama toh.
Apalagi ini biasanya kalau sorry gue potong tadi, apalagi kayak supaya jelas PNS ini biasanya ini ya, orang-orang Batak konvensional, orang tua gue juga gitu sih.
Rasis kamu ya. Ya, ya gitulah kan.
Oke, terus gimana Kak? Terus gimana?
Akhirnya udah setelah. Alternatifnya udah coba USM STIS kan kemarin, dan puji Tuhan lulus STIS-nya, lulus FKG USU-nya juga gitu. Dan ini muka gue ditempel di bimbel A itu di depan. Aduh, gue fotonya tuh kan.
Oh iya, apalagi yang biasanya kalau dua itu langsung
iya, di kan, depan sih. Hebring kan, apalagi stand-nya tutup kan. Ya udah akhirnya disuruh pilih di situ sama orang tua kan. Udah ini udah tinggal dua nih pilihan. Kamu mau kemana kan? Nah, dengan alasan tadi lahiran PS sama gue di Medan, bosan mintanya suasana baru kan. Udahlah ke Jakarta aja lah. Jakarta berarti ke STIS. Ya udah. Gue milihnya berdasarkan itu doang
soalnya,
gitu.
Soalnya jadi karena FKG USU di Medan ya.
FKG
Gamos gak mau ibaratnya suasana yang sama lagi.
Iya,
homogen.
Gitu doang. Jadi ya alasannya enggak keren sih sebenarnya. Gitu.
Yang penting keluar dari Medan.
Iya, bosen gitu doang. Okay. Gitu sih.
Okay. Banyak sih alasannya gitu juga. Mm-mm.
Nah, tadi kan udah tuh Kak, akhirnya milih STIS dan akhirnya keterima. Nah, karena Kakak di sini juga sebagai narasumber pertama yang istilahnya apa ya, jebolan perguruan tinggi kedinasan nih. Nah, jadi bisa diceritain dikit nggak sih Kak? Mungkin apa sih bedanya PTK dengan PTN tuh, atau benefit yang didapetin di PTK tuh gimana? Secara overall, apakah apa ya istilahnya? Ya, gimana sih PTK ini? Bisa dijelasin dikit mungkin?
Oh iya, oke. Singkat aja ya. Jadi kalau PTK itu kan perguruan tinggi kedinasan. Kalau PTN itu kan perguruan tinggi negeri. Jadi kalau PTK itu pasti di bawah instansi pemerintah. Jadi kayak BPS itu.
Seperti BPS ini.
BPS ya. Anaknya STIS, terus Kementerian Keuangan anaknya STAN, terus kalau BMKG anaknya AMG. Sekarang namanya masih AMG nggak ya? Gitu-gitulah pokoknya. Kalau PTN kan dia memang berdiri sendiri ya. Terus kalau PTK itu biayanya ditanggung pemerintah gitu.
Oh, maksudnya semua. Jadi dari misalnya 4 tahun kuliah.
Gue kuliah,
uang kuliahnya aja
Dan kalau nggak salah di STIS ini ya digaji kan?
Jadi enggak, bukan digaji sih sebenarnya. Kalau tapi nggak semua sekolah tinggi, nggak semua PTK itu yang dapat uang saku. Dan di zaman gue masih dapat, di zaman sekarang tuh udah nggak lagi malah STIS gitu.
Oh gitu. Berarti pas zamannya kakak kuliah itu dapat uang sekolah dibayar, uang kampus, uang belajar dibayar,
dapat uang saku.
Dan juga dapat ibaratnya uang saku.
Dulu ya. Sekarang enggak lagi gitu kan. Main lah. Terus
main banget sih.
Kalau
uang kuliah 4 tahun.
Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya PTK itu bisa yang 1 tahun juga ada. Itu yang lulusan D1, yang lulusan 3 tahun ada juga D3. Kalau gue 4 tahun jadinya D4 setara S1 gitu.
Oke. Karena kayaknya bener-bener spesifik banget. Lo dibutuhin banget nih di instansi ini. Jadi ada yang D1 mungkin 1 tahun butuhnya lebih cepat.
Langsung. Kayak
ada banyak
variasinya. Biaya cukai itu banyak sih yang D1. Okay. Itu langsung kerja gitu. Kemudian tapi ada bebannya juga sih. Peraturannya tuh ketat banget malah. Bayang-bayang DO itu tinggi banget di kita gitu. Jadi kalau misalnya di tahun pertama itu malah di 2 semester pertama itu DO besar-besaran bisa dibilang gitu. Kalau misalnya lu meleng dikit, kalau meleng dikit tuh DO. Gitu.
Waduh. Tapi mungkin ya dibayarin. Sesuai dengan ya karena dibayarin juga mungkin kan udah dibayarin, digaji lagi.
Iya. Dulu ya jangan-jangan halu sekarang udah enggak lagi. Iya kan?
Sekarang lagi.
Iya, kemarin gue nanya sama adik kelas kan yang masih kuliah kan. Terus kah jangan dibilang ya ada uang saku lagi nanti pada berharap. Oh ya udah. Itulah.
Oh.
Udah enggak lagi, guys.
Klarifikasi.
Klarifikasi, guys, gitu kan. Terus kalau di kita nggak tahu ya ini benefit atau enggak ya, saat lu lulus lu mesti bekerja di instansi yang ditentukan gitu, lu nggak bisa milih.
Ya karena memang banyak sekolah kedinasan gitu juga kan.
Iya.
Ya pasti sih, kayak misalnya logis sih, kayak hampir sama kayak lo program MT gitu loh. Program MT di suatu perusahaan ya lo dibayar, ibarat lo dikasih banyak pelatihan, ya pasti ya, akhirnya nanti kan lo ditempatnya di mana, ya lo kerjain dulu gitu.
Bisa.
Jadi kita nggak bisa milih sih, karena lo udah dapat privilege di awal nih gitu kan.
Bisa dibilang gitu, tapi gue nggak punya pengalaman untuk bikin CV, gue nggak ngerti gimana caranya tes wawancara kerja, gue nggak ngerti Van gitu. Serius.
Iya benar, karena karena emang nggak perlu ngelewatin hal itu sebenarnya.
Nah malah gue udah wawancara waktu tes STIS dulu gitu.
Oh jadi wawancaranya justru di
jadi
awal
pas masa kuliah
SMA itu ya?
Iya, makanya kayak tadi ya, yang kayak dari tadi diceritain, starting point gue tuh di SMA gitu. Gue udah wawancara di situ. Terus pernah disinggung TKD gak sih yang di podcast Kemendagri kemarin?
Iya, tes kemampuan
tes
dasar.
Iya,
kemampuan dasar.
Iya, tes kemampuan dasar. Kalau nanti gue ceritain deh, ada beberapa perbedaan gitu yang STIS dulu sama sekarang gitu. Kalau yang sekarang itu TKD-nya di awal sebelum masuk STIS. Jadi kalau lu nggak lulus TKD lu nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya kayak gitu.
Oke. Jadi mungkin itu beberapa perbedaan dari kedinasan dan PTN dan mungkin PTS juga ya, hampir sama PTN PTS
kayak gitu.
Yang mungkin gue agak penasaran ini kan tadi lo bilang ibaratnya lo psikotes juga DKV. Nah kemudian tiba-tiba masuk STIS nih, ibaratnya kan statistika banget, hitung banget. Kalau gue sih nggak main hitung banget. Jadi gimana maksudnya selama kakak kuliah 4 tahun itu menjalaninnya gimana?
Iya penting nggak DO aja.
Enjoy gitu gimana?
Penting gue nggak DO aja gitu aja sih sebenarnya. Iya gimana ya sebenarnya? Emang gue mencoba untuk realistis gitu ya, sesuai lah sama yang orang tua gue saranin gitu. Udah diceritain kan kalau lulus dari sini kamu langsung kerja gini. Jadi ya gue ngejalaninnya berusaha balance aja sih gitu, dan gak DO itu aja sedangkal tanda kutip itu sih sebenarnya.
Oh mungkin Kak Reza ibaratnya selain kuliah itu juga ada beberapa kegiatan lain yang ibaratnya yang masih ibaratnya hobi atau gimana atau sejenisnya gitu ya.
Jadinya gue berusaha balance aja sih. Ya mudah-mudahan sih gue 4 tahun gak pernah remet sih gitu. Gak pernah remet dan minimal gak pernah remet. Dan waktu lulus juga IPK-nya gak yang ya nggak yang malu-maluin banget lah, kayak gitu aja udah bersyukur sih gue gitu. Aneh ya, gimana okay. Statistika coy.
Oke, okay, nah tadi kan udah masuk STIS 4 tahun di sana, terus habis itu lulus, dan kalau tadi Kak Reza bilang kan di PTK kita sudah ditentukan tuh mau kerja di mana. Mm-mm. Maksudnya apa ya, jalan takdir kita tuh udah ditulis gitu lah. Mm-mm. Nah dari Kak Reza sendiri boleh diceritain gak sih setelah lulus dari STIS ini, mm-mm, kemana dulu Kak? Mm-mm. Karena kan sekarang di Jakarta nih. Mm-mm. Kalau kita lihat dari CV Kak Reza, mm-hmm, karena seperti biasa kita nge-stalking narasumber kita.
Oke. Okay.
Nah, kita kalau kita lihat kan sebelumnya nggak di Jakarta nih.
Oh,
nah,
enggak.
Bisa boleh diceritain dikit nggak sih ceritanya gimana?
Okay, jadi gue baru setahun sih di BPS Pusat, jujur. Baru setahun. Okay. Jadi kalau yang di awal gue ceritain gue di BPS di Februari 2016 itu, gue di Papua.
Papua di mananya?
Aduh, lu nggak tahu sih kabupatennya. Gue yakin lu nggak tahu sih kabupatennya. Nama kabupatennya sih Kabupaten Paniai. Gue baru tahu juga sih.
Oke, itu pedalaman banget ya, atau?
Lumayan pedalaman. Paniai. Jadi BPS itu ada sampai level kabupaten kota. Ada BPS pusat, itu cuma satu, itu yang di kantor gue sekarang. Ada BPS provinsi, berarti ada 34 kantor ya di seluruh provinsi. Satu provinsi satu, BPS kota dan BPS kabupaten gitu. Jadi lulusan STIS itu yang 10 besar dapat privilege di BPS pusat. Nah, kaum-kaum mediocre kayak gue dan mayoritas lainnya itu ada stratanya juga gitu, ada stratanya juga. Kan kayak gue ceritain kan, duh penting gue gak DO lah, penting gak remet segala macem. Sebenarnya itu kan imbasnya ke IPK kan, karena di kita makin tinggi IPK-nya lo makin diutamakan,
makin besar chance lo buat tadi dapet ya,
iya, makin,
buat di
makin bebas, ya,
makin bebas memilih
kemana aja.
Karena tamat pasti, dari pasti. STIS sendiri kan kita dikasih kuota tuh, kuota kan tiap tahun beda terus ya, dari BKN ya. Iya, pokoknya kuota tuh beda terus, permintaan pegawai BPS di kabupaten, kota, dan provinsi, dan segala macamnya kan tiap tahun beda-beda ya. Dan di angkatan gue itu bengkak banget di timur gitu. Jadi pilihan kita nggak banyak, di daerah barat nggak banyak gitu. Dan jadi misalnya gue sama lu tuh Van pengen sama-sama di Medan ya, kita buka nih misalnya BPS Kota Medan gitu. Kalau misalnya IPK gue di bawah elu, gue sadar diri aja, ngerti gak sih? Gitu.
Oh, karena ada sistem pilihan-pilihannya gitu.
Iya,
ya?
Jadi kalau lu milih Medan, gue milih Medan, kalau IPK lu lebih tinggi ya, ya lu yang diutamain. Dan
sama kayak SNMPTN dulu sih, trik-trik SNMPTN ya.
Gitu.
Jadi ngelihat yang mana, kalau banyak banget orang jago nih.
Yoi. Jadi
kalau
gue,
kalau Jack banyak banget orang jago nih, gue sikat yang orang jago.
Tantangan ya.
Tantangan,
challenge.
Nah, challenge. Jadi kemarin itu kan gue milih Balikpapan sebenarnya, karena Sumatera itu bukanya cuma Kepulauan Riau, dan itu yang di ya, pokoknya itu udah rebutan anak-anak yang pinter-pinter lah gitu, yang Sumatera itu kan akhirnya.
Oke. Okay. Even Kepulauan Riau ya, Kepulauan.
Benar, Kepulauan Riau juga, yang kepulauan. Natuna yang kesana juga lu mesti. Wah, iya, itu udah.
Kayak lebih jauh itu, dan maksudnya lebih susah transportnya. Okay.
Talaut buka dulu. Talaut tau kan, deketan Talaut ke Filipina daripada ke Indonesia.
Iya, benar.
Oh, buka. Gitu. Ada teman gue masih di sana. Terus terus kan milih Balikpapan lah kan, dengan IPK yang tengah-tengah gini. Gak masuk Balikpapannya. Akhirnya orang-orang yang tidak terpilih pilihannya ini ditaruh di tempat yang gak ada yang mau milih.
Dan tempat itu adalah Kabupaten Paniai.
Yeay.
Di Papua.
Jadi sebenarnya kalau misalnya gue berdamai sama diri sendiri, ke Manado lah, atau Sulawesi-Sulawesi gitu, atau NTT masih masuk sebenarnya dengan IPK sih.
Oh, mungkin bisa aja lulus ya?
Bisa. Tapi gue dengan kekuatan bulan gitu kan, milih Balikpapan. Terus gila, gue kan lagi di jadi kita magang dulu sebelum penempatan, kita magang dulu di pusat kan. Akhirnya keluar di PDF, udah penempatan udah keluar, buka email kan. buka email.
Wah itu gimana tuh? Gimana tuh? Aduh.
Nangis gue.
Langsung keluar lagi.
Iya. Jadi tuh di tempat gue magang sampai sekarang gue balik ke pusat dan nemuin mereka itu di direktorat itu, gue dikenal, oh ya mbak yang dulu 4 tahun lalu tuh dapet Papua nangis ya, digituin coba. Iya, nangis gue, ya udah akhirnya bisa dibilang
ya mau nggak mau
gini, kalau misalnya di STIS itu sebelum masuk kan kita tanda tangan surat perjanjian ikatan dinas. Nah, surat saktinya di situ saat lu tanda tangan itu dan lu resign. Kayak gue tuh dulu misalnya gue resign saat gue tahu penempatan Papua, gue bayar 200-an juta gitu.
Kayak MT-MT di perusahaan lah.
Yes, kayak gitu.
Ada ikatan dinasnya.
Bahkan yang sekarang
itu mungkin ngebayarin ya kuliah lu 4 tahun tadi ya.
Bener. Okay. Bahkan yang adik kelas sekarang tuh 500-an juta gitu.
Gitu. Ya, inflasi ya.
Iya.
Oke. Mungkin yang mau ditanyain ini sih, mungkin ada beberapa banyak orang juga bakal nanyain ini. Kayak misalnya lulusan sekolah-sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan itu, apakah mereka bisa ada chance untuk ibaratnya daftar di company yang lain atau institusi lain selain institusi yang udah dipilih?
Kansnya itu tergantung kuota dari atas gitu. Jadi kita tinggal nerima aja ditugasin kemana gitu. Kayak di angkatan 2013 kemarin kebetulan Kemenpan RB butuh, akhirnya beberapa orang di tanda kutip dihibahkan ke sana gitu.
Oh tapi itu tetap masih dalam institusi negara
masih
gitu ya?
Iya, kalau itu pasti tetap.
Nah ini maksud gue yang pertanyaannya adalah misalnya ya udah dia mau ibaratnya daftar nggak tahu mungkin jadi data scientist di salah satu startup atau mau jadi konsultan, data konsultan, bisa?
Resign tapi.
Itu bisa nggak? Yang tadi bayar 200 juta ya?
Iya, resign. Temen gue ada sih beberapa gitu. Okay. Dan dia bayar gitu.
Okay. Iya. Karena mungkin ya ada aja orang yang dia mungkin tidak merasa karirnya di salah satu institusi. Jadi bisa jadi opsi juga, asalkan lu punya duit banyak.
Nah. Bukan cuma itu aja sebenarnya, ijazah kan ditahan. Gitu.
Oh gitu, jadi even walaupun lo ibaratnya udah bayar juga masih ditahan?
Kalau udah bayar, udah lunas, ijazahnya dibalikin gitu. Gue belum tahu lo bentuk ijazah gue kayak apa sekarang. Serius, gue belum pernah megang ijazah gue.
Jadi udah lulus 4 tahun lalu belum dapet ijazah?
Belum megang ijazah. Serius. Soalnya itu sih 200-an juta itu akan jadi nol di tahun ke-8 kerja gitu. Jadi gue lagi di tengah-tengah. Ntar mungkin 2024 gue baru tahu bentuk ijazah gue kayak apa gitu sih.
Oke. Nah jadi tadi udah di Papua berapa tahun sih mbak?
Tiga tahun.
Terus pindah ke Jakarta ke BPS pusat dan setahun di situ. Nah tapi sebelum pindah ke Jakarta kita juga tahu nih kalau Kak Raisa itu pernah nerbitin buku nih.
Dari mana?
Nah, iya.
Dasar
yang namanya adalah
namanya apa, Rob?
Namanya adalah Petualang Negeri Sipil.
Iya, Petualang Negeri Sipil.
Menarik.
Nah, itu apakah itu boleh diceritain enggak sih apakah mungkin Petualang Negeri Sipil itu isinya memang enggak tahu struggling moments or striving moments ketika di Papua atau apa? Mungkin bisa ceritain dikit.
Bukunya indie sih anyway, jadi bukan yang
indie.
Keren berarti, keren.
Bukan gitu keren maksudnya. Berarti. Jadi publishing-nya teman gue, terus yang ininya semua teman gue. Jadi bukan yang kayak apa sih penerbit yang di Gramedia gitu, enggak gitu. Emang
Ya
gue 2016 itu momen terendah di hidup gue sih. Momen terendah di hidup gue gitu kan.
Wow.
Gitu karena gue anak tunggal gitu dan gue mesti berangkat ke Papua yang gue enggak ngerti itu tempat apa gitu kan. Dan itu lebih ke perspektif personal gue sih di situ. Emang gue ceritain sih kerjaan di BPS-nya ngapain gitu ada gitu, tapi lebih ke deep talk sama diri sendiri aja si si novel
berdamai
gitu.
Dengan diri sendiri.
Iya, berdamai dengan diri sendiri.
How to deal with situasi di sana gitu-gitu kali.
Gitu.
Jadi lebih ke personal ya, bukan ke kerjaan. Kalau dari judulnya kan kayak nyerempet-nyerempet PNS. Tapi itu lebih ternyata lebih ke ini.
60-40 lah bisa dibilang. 60-40 enggak yang ya, soalnya kan culture shock banget kan gua dari Medan terus berangkat ke Jakarta kan pengen itu gue kena karma deh kayak kan dari Medan gue pengen ke Jakarta bosen di Medan kan pergi
yang
ke Papua banget, sekalian
yang bener-bener udah jauh
banget, kan ya. Ngerantau beneran itu kan oke ya, baik kan ya udah kan gimana gue berdamai sama situasi terus gue belajar mandi air hujan dulu terus juga pernah sampai yang ke
oh berarti cerita-ceritanya lebih kayak gitu ya?
Iya yang gue sempat kepegang koteka orang gitu hampir mati juga iya serius hampir mati juga pernah aneh-aneh banget cerita gue di sana gitu kayaknya lucu nih kalau dibikinin buku akhirnya duet sebenarnya sama temen gue yang di BPS sekarang Kang Andri namanya dia di BPS Provinsi Jawa Barat. Jadi kita duet sebenarnya. Jadi setengah tentang dia, setengah tentang gue gitu.
Oh, I see.
Okay. Jadi lebih ke
nah, jadi Kak, kalau misalnya ada orang yang mau baca ya atau tadi kan terkait cerita misalnya hampir mati, megang koteka orang. Itu maksudnya gimana nih cara kita dapetin bukunya Petualangan Negeri Sipil nih? Apakah masih available atau gimana?
Ke IG gue aja sih kayaknya. Karena emang kecil-kecilan okay. banget itu 2018 gue nulisnya.
IG-nya apa tuh, Kak?
Gimana?
IG-nya di mana?
IG at. Gue. Oh, iya. Yeah. Raisa Manta R A I S S A M A N T H A.
Sip. Entar kita bakal taruh di deskripsi sih.
Oke. Aduh yang lain deh kok itu sih dibahas kalian. Dasar cowok-cowok kepo.
Oke, mungkin balik ke tadi sih terkait BPS nih Kak. Tadi kan dari Papua pindah ke Jakarta kayaknya yes. tuh beda banget ya.
Banget beda.
Pasti ada perbedaannya lah. Terkait dengan status karyawannya ini Kak. Kalau di daerah atau di Papua gitu kan kita kenal ada PNS Pemda gitu ya. Terus kalau yang di pusat tuh ya PNS kementerian dan lain-lain. Nah kalau di BPS nih apakah ada perbedaannya gitu juga kah? Atau gimana bisa dijelasin dikit mungkin?
Oh gitu, jadi kalau gue ke ini dulu ya, ke definisi BPS sendiri dulu kayaknya ya. Kalau BPS itu okay. kita adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang tanggung jawabnya itu langsung ke presiden. Jadi kita tuh okay, bukan di bawah kementerian manapun. Tanggung jawab kepala BPS itu langsung di bawah presiden. Dan kita itu adalah lembaga independen, lembaga vertikal. Jadi walaupun BPS pegawai BPS pusat, BPS provinsi, kabupaten, kota, kita statusnya pegawai vertikal. Nah, standing position kita itu di luar Pemda, di luar Pemprov, di luar pemerintahan pusat gitu.
Oh, jadi kayak berdiri sendiri gitu lah ya?
Iya, berdiri sendiri gitu. Komandonya itu dari BPS pusat langsung, bukan dari Pemda atau Pemprov setempat. Kira-kira gitu.
Berarti BPS itu kayak lembaga independen, berarti hampir sama juga kayak BNPB, kayak gitu juga berarti BNPB, BMKG, sejenis itu berarti
sejenis
ya?
Sejenis itu.
Karyawannya berarti maupun lo di mana, lo itu statusnya adalah PNS vertikal.
Bener sekali, gitu. Kayak gitu.
Oke. Oke Kak, mungkin tadi kita udah sempat menyinggung BPS dan lain-lain. Kita mau nanya ini, berarti BPS itu mungkin bisa diceritain BPS itu apa? Dan mungkin apa yang dilakukan BPS? Karena gue sebagai orang awam taunya BPS sensus penduduk. Yang dimana dilakukan setiap 10 tahun. Nah ini antara 10 tahunnya ngapain nih? Mungkin bisa diceritain gak? Ya, okay. Secara singkat atau mungkin detailnya gitu.
Oh gitu ya. Pokoknya di BPS itu kan kita sebenarnya jadi bank datanya Indonesia gitu. Jadi kita nyediain data okay. di berbagai bidang, bidang sosial, bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan sebagainya gitu. Dan kayak gue ceritain tadi ada di level pusat, provinsi, kabupaten, kota gitu. Jadi kalau misalnya di gue di Paniai dulu nih, gue di Paniai dulu tuh gue di seksi neraca wilayah dan analisis statistik. Gue ngurus, pernah denger GNP, GDP?
Oke.
Okay,
itu.
Oh jadi kayak penghasilan atau penghasilan produksi suatu komoditi juga itu didata oleh BPS.
Jadi gini, kita itu combine ya, ada data yang kita menghimpun dari dinas-dinas, ada data yang memang kita produce sendiri kayak sensus penduduk, survei itu tuh. Jadi kita gabungan gitu, enggak semuanya data dari kita, tapi yang data yang bukan dari kita yang analisis tuh kita gitu.
Oke.
Kalau di kabupaten
mungkin ya, kayak tadi komoditi mungkin dari Kementerian Dinas Perdagangan ya, ngambil datanya terus ya, ibaratnya dikompil, diproses di BPS.
Iya gitu. Nah, kayak gue kan di Paniai kan setahun, kemudian gue pindah ke BPS Kabupaten Jayapura di tahun kedua sama tiga. Di Papua tuh gue pindah ke Kabupaten Jayapura, gue di seksi statistik produksi. Nah, itu tuh kan gue kerjaannya ngurus data pertanian, data industri, pertambangan. Dan waktu gue di sana, gue tuh mainnya ke Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan sejenisnya gitu, untuk urusan data, bikin publikasi tentang pertanian, dan jadi narasumber di lingkungan kantor dinas tersebut. Jadi tergantung lo di bidang mana di BPS, lo berkomunikasi sama dinas-dinas terkait sama bidang lo sendiri gitu.
Oke. Nah, kalau itu tadi kan dijelasin udah mungkin yang di Papuanya ya, di Jayapura dan di Kabupaten Paniai. Nah, kalau di Jakarta sekarang sendiri kan ngerjain apa nih sekarang di Jakarta?
Apakah
mirip juga seperti itu atau gimana?
Tidak sama sekali.
Oke.
Tidak. Ya, kita udah berapa lama sih temenan di IG, Van? Gue bacot banget gak sih di sosmed soal SP 2020? Apa gimana?
Oke. Lumayan.
Lumayan ya.
salah satu alasan kenapa kita ngundang Kak Raisa ke Orang Dalam Podcast.
Oke. Jadi, emang job desk gue tuh sosialisasi sensus penduduk 2020 gitu di sini. Jadi dari jadi waktu tahun ketiga gue di Papua ditawarin gitu buat pindah ke BPS pusat karena butuh tenaga untuk butuh tenaga di sekretariat sensus penduduk 2020 gitu, dengan berbagai pertimbangan daripada
itu tidak perlu mikir dua kali.
Gimana? Kenapa?
Itu tidak perlu mikir dua kali pasti.
Ya pokoknya.
Atau masih mikir juga gimana nih?
Ih, plot twist, gue nangis sih. Gue pindah dari Papua, sedih banget, serius. Udah damai kan sama
udah
diri sendiri kan?
Udah damai dengan diri sendiri.
Udah damai, terus akhirnya ditawarin. Tapi kan orang tua, udah ya pindah. Udah gitu, kayak udah lah. Pindah lah kan. Dan kayak gue ceritain di awal kan, gue anaknya emang gak yang akademis gitu kan, yang ikut ekskul ini, ekskul itu. Terus yang bikin, apa ya, ngeband lah, bikin event segala macem. Nah, kepakainya malah sekarang.
Jadi gitu. Putri Stis juga ya kayak?
Ya Allah. Nggak, udah.
For info, Kak Raisa itu pas kuliah juga jadi Putri Stis. Nah, ini mungkin ambasadornya Stis gitu mungkin kali ya. Atau gimana?
Siapa yang bilang? Itu lama banget, gila. Udah 2012 apa ya? Tahu ya. Udah dulu-dulu.
Ya enggak tahu, mungkin aja BPS ngelihat itu juga kan. Jadi kayak kayaknya emang Kak Raisa atau itu emang cocoknya di bagian ini nih, di bagian communication, sosialisasi. Jadi
bukan cuma gue, beberapa aja. Ada beberapa memang dari daerah yang
ditarik ya.
Tawarin gitu sama BPS pusat gitu. Jadi bukan gue doang gitu. Akhirnya di sini tuh gue menyebarluaskan informasi tentang SP pasti, dan menginfluence orang untuk berpartisipasi di sensus penduduk online gitu. Jadi gue misalnya kan ada beberapa event internal sama eksternal sih. Jadi gue bikin eventnya, tektokan sama IO-nya, kemudian nge-MC, ngendol pengacaraan, lebih ke situ sih. Dan kalau tahun ini fokusnya, kalau itu 2019 ya, kalau tahun ini fokusnya lebih ke call center sama chat center gitu. Jadi untuk masyarakat yang bingung butuh pendampingan di sensus penduduk online, kita yang ngawal kayak gitu sih kalau job desk.
Berarti berarti bagiannya bener-bener communication sih. Kalau di company mungkin namanya corporate communication kali ya.
Gitu ya, gue nggak ngerti.
Di sini. Jadi mungkin podcast ini salah satu untuk menunjang KPI-nya Kak Raisa lah ya. Kan salah satu sosialisasi.
Bisa
orang-orang
sih.
Orang-orang.
Deputi gue denger gak ya?
Bener.
Gitu.
Oke, Kak.
Nah, ini Kak, kita udah tadi kan ngejelasin tentang sensus penduduk nih. Nah, kita mulai masuk apa istilahnya, menggali lebih dalam terkait sensus penduduk ini.
Iya, karena kita tadi ibaratnya menunya udah, menu stage-nya udah, sekolah kedinasan, menu BPS-nya udah bahas juga sedikit. Nah, kita mau bahas tentang menu terakhirnya nih, ibaratnya dessert-nya. Sensus penduduk online 2020.
Online 2020.
Nah,
oke.
Mungkin pertanyaan paling pertama yang pasti banyak orang nanya sih, kenapa online tahun ini, Kak?
Tapi ntar kalian udah ngisi belum ya nanya-nanya gitu?
Udah.
Aduh.
Udah.
Bukti pengisian.
Betul ya. Okay. Quick question dong, Kak. Quick question. Ini sensus tuh bisa diwakilin gak sih?
Bisa, satu kakak itu cukup salah satu anggota keluarganya ngisiin sekeluarga bisa.
Oh gitu. Okay. Berarti gue udah.
Okay. Yakin.
Yes. Soalnya beberapa waktu lalu orang tua gue nanya tentang data-data gitulah, katanya buat sensus penduduk online. Terus ya udah gue kasih dan udah sih, harusnya udah lah ya. Aman.
Gitu.
Berarti, sip. Berarti bisa diwakilkan ya?
Bisa, bisa.
Oke. Okay. Siap.
Fan, diam aja, Fan. Diam aja, Fan.
Diam aja, Ron.
Oke, kenapa online ya?
Oke, jujur gue baru cek, baru cek kemarin gue cek BPS ini. Kayaknya belum sih, keluarga gue ini gimana nih?
Tenang, masih lama kok. Oke, tadi nah, kenapa online ya?
Thanks banget.
Yeah.
Thanks banget, waktunya diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020 ya kayaknya.
Karena koronce, Bo.
Iya, betul. Ya,
okay. Benar.
Oke, jadi gini, kita sadar banget ya, sekarang perkembangan teknologi udah pesat gitu, dan jujur mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, Jabodetabek lah gitu kan, tinggi ya gitu, dan masalah klasik banget ya, petugas sensus datang di tahun-tahun sebelumnya itu kalau datang ngetuk-ngetuk pagar yang orangnya lagi nggak di rumah lah, yang digonggongin gitu, nggak dibukain pintu segala macem, terus
iya dikeren tukang kredit, tukang kredit motor
gitu. Bener gitu kan. Akhirnya tuh berpengaruh juga kan sama pengumpulan data kita. Akhirnya buat pertama kalinya dalam sejarah Indonesia melaksanakan sensus penduduk secara online bersama beberapa negara lain juga gitu, sesuai rekomendasi dari UN. Kayak gitu. Simpel aja sebenarnya, supaya orang-orang yang mobilitasnya tinggi itu masih punya kesempatan untuk mengisikan SP dan tidak tergantung juga sama petugas yang mendatangi rumah mereka. Sesimpel itu sebenarnya.
Oke. Nah, tapi kan ada, mungkin ada beberapa masyarakat yang emang apa istilahnya, belum melek online gini lah. Ada beberapa kalangan masyarakat. Nah, masih ada nggak sih sensus offline yang dilakukan gitu? Karena kalau misalkan mengandalkan online doang, takutnya nggak semua terdata kan. Nah, itu apakah ada?
Dan nggak semua orang isi, bisa aja.
Iya.
Pasti. Jadi gara-gara situasi perkoronaan ini ya, harusnya tuh sensus penduduk itu udah kelar 31 Maret kemarin harusnya gitu kan. Gue statusnya WFH juga nih sampai, nggak tahu lah sampai kapan, dan akhirnya SP online diperpanjang sampai 29 Mei 2020, Fan. Jadi abis 29 Mei itu
terima kasih BPS. Gue bakal ngisi pasti.
Lah, kan tadi udah Jack, sekarang Fan, tukeran doang gue. Terus abis itu jadi sebenarnya kita udah ada rancangan dari jauh-jauh hari untuk menangani masyarakat yang terlewat di SP online. Tapi kan kita semua gak ada yang nyangka sama pandemi corona ini, dan memang fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan corona. Gue yakin sih di segala aspek sedang dalam ketidakpastian, dan teman-teman silahkan fokus dulu aja sama SP online mumpung diperpanjang nih sampai 29 Mei 2020 sambil kita tunggu keputusan dari pimpinan selanjutnya. Pasti diumumin kok di berbagai forum dan juga media sosial. Karena pada prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia harus tercatat gitu.
Oke. Kita mau tanya kira-kira data, kan pasti kan sensus penduduk ini kita mau tahu berapa banyak nih penduduk Indonesia. Pasti orang awam mikirnya gitu, tapi kan yang lain-lainnya pasti ada umurnya berapa, pekerjaannya apa. Nah, data itu kira-kira bakal selesai dan bisa kita ibaratnya terima seluruh warga Indonesia itu kapan, Kak?
Diterima gimana maksudnya, di publish gitu?
Selesai lah, selesai di compile dan di publish. Yeah.
Oke, okay, mungkin di 2021 ke 2022 sih di antara range itu, okay. Karena ntar ini kan di 2020 ini kan masih secara apa ya, populasi gitu, jadi beneran semua masyarakat Indonesia didata. Nanti di 2021 itu akan didata lebih rinci lagi, di form yang lebih rinci lagi secara sampling, dan mungkin sekitar tahun depan ke 2 tahun lagi sih kita ngolah, kita butuh waktu untuk mengolah data itu juga gitu. Jadi ya di sekitar tahun-tahun itu lah.
Oke. Okay. Okay. Nah, kita mungkin masuk ke pertanyaan dari netizen kali ya, Rol ya.
Oke, siap.
Jadi
siap,
di Instagram orang dalam tadi pagi kita bikin apa ya, semacam question gitu lah. Ya, giveaway kecil-kecilan. Kita bakal ngasih hadiah ke netizen yang berpartisipasi, ikut serta dalam bertanya. Jadi kita ngehimpun pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ke Kak Raisa nih, Rol.
Okay.
Kita udah ada beberapa pertanyaan ya, mungkin bisa ditanyakan mungkin, Rol.
Oke, okay, mungkin kita mau terima kasih dulu sih, Jack.
Oh, iya,
terima kasih dulu ke Kak Raisa juga, karena Kak Raisa juga yang provide daripada
oh iya benar, hadiah, ini ya, hadiah ini, dari bener. Giveaway-nya. Kebetulan, kalian ya, betul, juga dari Kak Raisa.
Kalian juga loh.
Jadi nanti, ini sebelum gue bacain pertanyaannya, nanti lo bakal dapetin satu kartu imani sensus penduduk 2020.
Wih.
Dengan isi yang cukup lumayan ya, Bang ya?
Lumayan lah.
Lumayan lah, bisa lo pakai lah. Nanti bisa. After COVID-19 situation lo bisa naik MRT, bisa naik ini secara gratis.
Terima kasih Evan dan Yeki.
Yoi.
Dan hadiah spesialnya adalah AirPods.
AirPods ya?
Iya, belum ada budget, belum ada budget. Mungkin nanti AirPods ya.
AirPods bisa.
Untuk beberapa episode, kalau udah cukup banyak pendengar, nanti kita bakal ngadain AirPods. Jadi, for the special gift, kita bakal ngasih bukunya Karen tadi, Petualangan Negeri Sipil. Jadi nanti kita bakal ngirimin langsung dua hadiah sekaligus ke pertanyaan yang paling menarik nih.
Yep.
Nah, jadi mungkin gue langsung bacain aja pertanyaannya. Pertanyaannya ini dari @marzaRW. Yang pertanyaannya adalah, adakah cara khusus dari BPS untuk meningkatkan animo masyarakat supaya ikut sensus penduduk online? Nah, ini mungkin gue mau nambahin dikit sih, Kak. Karena gue, kenapa kita milih ini? Dan ini by the way, ini hasil konferensi Beja Bundar ya, kita milih gitu, teman-teman. It's all fair. Fair and square, jadi nanti di kesempatan lain kita bakal ngadain giveaway lagi.
Beja virtual.
Jadi kenapa kita cukup relate adalah ya ini, maksudnya kalau misalnya kita ngebandingin ya, Kak, ngisi data di sensus penduduk online dengan misalnya ngisi SPT tahunan. Nah, mungkin orang-orang banyak ngisi SPT, ya dia memang willingly ngisi SPT, dia memang benar-benar, wah gue ada tanggung jawab nih ke negara, gue harus bayar pajak, gue harus lapor pajak, segala macam. Tapi nggak bisa dipungkirin, pasti banyak banget orang yang ngisi SPT karena takut bakal ibaratnya tahun depan ada punishment-nya, ada denda. Ada denda. Nah, mungkin hampir sama juga nih dengan kita ngisi sensus penduduk online. Kira-kira ya, maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya kalau gua enggak ngisi gimana nih? Apakah ada sesuatu yang terjadi atau gimana?
Berarti gua bisa ngambil istilah reward punishment enggak kalau kayak gitu?
Nah, iya benar. Bisa, mungkin kalau kita ngisi kita dapat apa gitu,
boba gratis,
voucher GoPay, voucher
gitu. Money gitu atau apa ya.
voucher GoPay, atau mungkin nanti kalau nggak ngisi, wah ntar lo nggak dapat apa, nggak dapat itu. Mungkin bisa jelasin, dan juga gimana sih cara BPS sekarang, apalagi Kak Raisa juga di bagian sosialisasi untuk ningkatin animo masyarakat. Ya, mungkin gitu pertanyaannya.
Mungkin yang di sosialisasinya dulu ya, gue jawab singkat aja. Sebenarnya ya sekarang dunianya udah sosmed, kemudian gue gak terlalu suka sama istilah millennials sih, tapi ya gen Y, gen Z ya, iya gak sih?
Sama banget dong, berarti kita juga gak suka aja
kayak iya benar, karena terlalu kayak overused
menurut gue. Tapi ya Ya hal-hal kayak gitulah kita paham gitu, millennials dan segala macamnya itu lagi hype. Jadi kita berusaha untuk masuk ke universitas ke SMA gitu, tour lah tour gitu untuk menceritain ke mereka ini ada SP online loh. Kemudian influencer juga beberapa kita ajak untuk promosiin. Kemudian yep. Bapak Ibu Menteri juga dan Presiden Jokowi juga udah bikin pernyataan gitu kalau sensus penduduk online itu wajib buat diisi sama seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita mainannya memang sosial media banget sih makin kesini. Dan kalau dibilang reward punishment ya, gini deh. Kita kan butuh gambaran nih ya, berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun, daerah mana saja yang butuh pembangunan, penambahan fasilitas perumahan gitu, atau rumah sakit itu butuh dibangun di mana di mana di mana aja gitu. Apalagi sekarang lagi ada wabah kayak gini kan, kita butuh data kan untuk jadi dasar pertimbangan,
landasan, iya landasan untuk
jadi landasan untuk
pengembangan benar-benar
untuk ngambil keputusan-keputusan tersebut gitu. Jadi SP 2020 itu kan ada beberapa variabel. Jadi bukan cuma data jumlah penduduk doang yang kita kumpulin, tapi ada variabel jenis kelamin, usia, bahasa, pekerjaan dan lain sebagainya yang dianggap perlu gitu. Jadi kalau ngomong reward punishment ya enggak sedangkal tanda kutip itu sih, karena gimana lu bisa ngebangun Indonesia kalau lu enggak berkontribusi gitu dengan ngasih tahu situasi lo sekarang kayak gimana gitu, masyarakat Indonesia itu sekarang lagi kayak gimana karakteristiknya gitu. Jadi pemerintah mau jalan nggak ngerti dong kalau misalnya nggak transparan dari kitanya sendiri gitu. Jadi sejauh apa kita tanda kutip jujur sama isian-isian tersebut itu menentuin juga masa depan Indonesia kayak apa. Kalau kata BPS ya, kalau membangun dengan data itu emang mahal gitu, ngadain sensus dan segala macam. Tapi membangun tanpa data itu lebih mahal lagi, gitu sih sebenarnya.
Wah benar
sih.
Iya benar.
Malah gue tadi nangkapnya sebenarnya bisa dibilang ada reward and punishment juga kak.
Apa tuh?
Reward and punishmentnya itu dalam ya jangka waktu lama. Kalau misalnya lo nggak ngasih online, kemudian ya bisa aja fasum di tempat lo nggak terkembang dengan baik, lo susah. Ibaratnya jalanan jelek, lo mau ke rumah sakit penuh, mungkin reward punishment-nya di situ tuh. Jadi buat teman-teman ya, please lah. Ya, buat gue juga sih.
Buat lo yang belum ngisi ya,
buat lo yang Jack kalau di sini bukan dia deh.
Iya. jadi gini, nggak mungkin klarifikasi. Jadi gue mau ngisi ya. Jadi mau ngisi cuma akhir Maret kemarin gue sempat di opname. Padahal udah di WA kantor gue juga ada bilang ngisi, cuma ya gimana. Jadi
iya, nggak apa-apa, Van. Nggak gue marahin. Iya, kenapa dia jadi bersalah banget? Santuy. Iya, jadi
jangan. Tapi pas bakal ngisi dan teman-teman jangan lupa ngisi ya.
Yes.
Jujur tadi sebelum Kak Raisa ngomong gitu, pengertian gue tentang sensus penduduk emang masih dangkal sih. Sedangkal ya sensus penduduk itu ya cuma ngedata orang aja gitu. Tapi ketika tadi Kak Raisa ngomongin kalau sebenarnya ini berguna buat pembangunan Indonesia ke depannya, tadi gue jujur tercerahkan sih. Jadi semoga kalian yang dengerin nih bisa, apa ya, yang belum ngisi sensus penduduk tolong ngisi juga, karena itu ya sedikit banyak berpengaruh ke masa depan kita dan anak cucu kita.
Sangat banyak sebenarnya.
Benar, setuju.
Iya benar ya?
Benar banget.
Jadi kalau kalian udah dikasih kesempatan buat ngisi, ya tolong diisikan lah ya.
Buat yang
ya, apalagi diperpanjang nih, apalagi diperpanjang.
Jadi udah gak ada alasan lagi nih buat kalian gak ngisi sensus.
Apalagi cuma di rumah doang aja kayak.
Yoi. Apalagi WFH, gak ngapa-ngapain kan, daripada gak ada kerjaan ngisi sensus penduduk.
Iya, dan kalau gue lihat emang tadi gue sempat lihat ya. Tapi gue belum ngisi, memang gue belum ngisi. Cuma gue lihat kayaknya nggak terlalu banyak sih data-data yang diisi gitu loh.
Kenapa sih?
Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah lo butuh KTP, lo butuh
kartu keluarga,
kemudian kalau lo udah nikah lo butuh surat nikah, dan kalau yang mungkin udah meninggal udah almarhum lo perlu surat keterangan kematian gitu doang sih.
Bener banget.
Yang selainnya lo ngisi biasa aja, kayak ngisi ibaratnya akun Facebook baru atau akun Instagram baru.
Gampang banget sebenarnya.
As easy as gitu. That.
Oke, nah, wah udah 50 menit nih Rol, kita ngobrol yes. ngalor ngidul nggak kerasa karena ya seru banget. Jadi banyak tahu lah tentang BPS dan juga sensus penduduk, kenapa BPS ngelakuin sensus dan lain-lain. Sebelum kita apa istilahnya menyelesaikan podcast ini, seperti biasa kita mau nanya ke Kak Raisa nih terkait
kita mungkin. Hampir lupa sih.
Hampir lupa.
Hampir lupa bagian-bagian yang yang biasanya buat orang penasaran.
Iya.
Terkait kok gak enak perasaan gue.
Mungkin... Gimana Rol? Lu tanya apa Rol? Kira-kira?
Pasti sih pertama benefit ya kayak.
Iya, betul.
Benefit. Aduh. Mungkin enggak tahu. tadi kita sempat dengar terkait benefit yang didapatkan ketika sekolah kedinasan di STIS. Apa aja yang didapetin? Tapi kita mungkin bisa jelasin dikit Kak terkait mungkin benefit yang didapetin di BPS. Atau bebas sih ini mau jelasin ya kalau number boleh banget, kalau mungkin hanya mungkin fasilitas yang didapat juga enggak apa-apa. Mungkin bisa jelasin dikit gimana.
Okay, kalau basic income ya gimana ya? PNS lah ya, gaji pokok, terus tunjangan kinerja, terus uang makan sama THR paling. Enggak tahu tahun ini dapat enggak ya? Pak Pres.
Tahu ya. Dapat lah.
Dapat lah.
Ya amin gitu aja sih. Ini. Terus kalau misalnya diassign untuk perjalanan dinas, lembur atau konsinyering, paling kayak gitu-gitu aja paling buat tambahan per bulannya.
Tambahan.
Oh, kalau gaji angkanya berapa silakan di browsing ya. Lumayan banyak kok. Ya.
Berarti hampir sama dengan mungkin episode kita yang sebelumnya terkait yang Kementerian Perdagangan sejenis itulah hampir sama.
Sama aja sebenarnya gitu.
Kalau working hours di BPS sendiri, Kak, gimana? Bisa dijelasin nggak dikit?
Okay. Kalau Senin ke Kamis itu kita masuk 7.30 sampai jam 4 sore. Kalau Jumat, 7.30 sampai 4.30. Teorinya gitu.
Teorinya?
Iya.
Bisa jadi.
Wah, gue gak mau nanya. Cuma kenapa hari Jumat dia 4.30 lebih lama?
Iya. Oh, kepotong ini ya, Jumatan ya?
Iya, kepotong Jumatan setengah jam.
Oh, I see.
Tapi kalau di BPS sendiri tuh, nggak tahu ya, tadi mungkin Kak Reza bilang agak nggak suka kalau bilang millennials, dengar kata millennials.
Gue, bukan.
Populasi gen Y di BPS atau di tingkat, ya BPS itu sendiri gimana sih?
Soalnya yang masuk ke situ kan anak STIS juga ya. Jadinya tiap tahun pasti dapat anak yang baru gitu.
Baru lagi
ya, fresh graduate terus kan pasti masuk ke situ. Dan ambil contoh di ruangan gue aja gitu, di Sekretariat Sensus Penduduk 2020 aja itu masih yang kelahiran 80-an ke 90-an dominasinya gitu. Jadi masih masih fun banget sih lingkungannya gitu.
Masih sangat relatable masih ke masing-masing ya.
Walaupun yang senior juga ada gitu. Jadi
tiap
angkatan STIS kan masuk ke kita lagi gitu. Jadi segala tahun kelahiran ada di situ.
Kayak ibaratnya sih pindah sekolah aja gitu ya. Lo naik SD, SMP, SMA gitu ya.
Iya bener-bener.
Ada
senior-seniornya.
Itu lagi ya ketemunya.
Gue pensiun juga sama teman sangkatan gue ntar kan gitu.
Iya bener.
Oke, mungkin kita mau memasuki closing. Kita mau nanya sih Kak. Mungkin ada bisa nyeritain, bisa share kita personal goals sendiri dari Kak Raisa apa nih?
Personal apa profesional nih?
Dua-duanya mungkin boleh kali ya.
Dua-duanya boleh banget.
Apa mungkin tadi kan udah nulis buku nih, siapa tahu mau nerbitin buku selanjutnya atau gimana.
Iya. Lagi ada yang dikejar nih TV series, ntar dulu. Jadi kalau misalnya kalau profesional sendiri ya kayaknya di akhir tahun ini gue pengen ngajuin jadi pegawai fungsional sih kayaknya. Gitu sih. Apa itu fungsional?
Pegawai fungsional itu gimana?
Ntar jadi panjang. Gak usah deh kayaknya.
Oh gitu.
Iya, googling sendiri aja.
Mungkin kayak career path, salah satu career path di PNS gitu ya?
Enggak, career path sih, convert aja. Kan gue sekarang kan pegawai umum, pengen ke fungsional aja gitu. Nah itu ntar jadi podcast sendiri aja. Ntar.
Oke, mungkin bisa
panjang banget. Oke.
Gitu sih. Ya, someday pengen S2 pasti gitu. Tapi gue pengen beresin personal dulu lah. Biasa ya cewek umur 20-an tahun ya gitu. ya kalau gue sih lebih ke pengen ngurusin urusan personal juga yang belum beres. Dan apakah tetap di BPS pusat atau tiba-tiba pindah kemana atau mungkin resign? Gue liat planning lah sama sama my future hubby maybe. Jadi gue lebih ke ngikut sama keluarga aja deh di masa depan gitu. Soalnya gue lumayan penganut work and life balance gitu anaknya, nggak yang total
workaholic gitu ya.
Berusaha balance sih gue, tetap pengen kayak gitu.
Oke, Kin, lanjut ke harapan dari Kak Reza untuk sensus penduduk ini sendiri, harapannya apa sih Kak?
Oke, harapan gue sih buat masyarakat Indonesia yang lagi di rumah aja, daripada kalian kerepotan mungkin diketuk-ketuk sama petugas sensus nanti di September, atau mungkin akhirnya di tanggal 29 Mei kejebak server down karena semuanya mengakses, ya yuklah.
Iya benar, itu salah satu tips juga.
Parah, banget gitu pas kemarin yang di 31 Maret itu emang wah chaos lah gitu. Jadi bisa mulai ngisiin sensus penduduk online, gampang banget, tinggal ngisi NIK dan nyiapin NIK dan KK, kemudian akses census.bps.go.id, login, ikutin aja langkah-langkahnya. Kalau emang masih bingung, kamu bisa lihat di akun sosial media BPS, di situ lengkap banget caranya, juga gimana ngubungin call center, chat center, segala macam, informasinya lumayan jelas sih. Kayak gitu sih paling harapan gue buat SP online.
Oke. Lo mungkin ada yang ditambahin, Rol?
Buat teman-teman tadi kita udah dengar banyak terkait stays BPS. Semoga buat teman-teman, mungkin ini yang SMA kali ya. Ada teman-teman SMA dengerin, lo bisa dapat insight baru terkait sekolah kedinasan dan mungkin alasan kenapa lo milih sekolah kedinasan sih, mungkin dari kayak benefit yang tadi dan mungkin lo langsung kerja, jadi ada beberapa insight-insight baru yang bisa lo dapat. Dan kalau untuk sensus penduduk sendiri, termasuk juga ke gue, please kita mulai, kita lagi banyak waktu, kenapa enggak kita spend hanya waktu sekitar 5 menit, 5-10 menit untuk ngisi ini, karena ini bukan untuk, maksudnya data doang, ini untuk kita sendiri, untuk kebaikan Indonesia, gitu doang sih.
Benar banget.
Iya, nah kita juga mau ngucapin makasih banyak nih ke Kak Raisa udah bersedia hadir di episode kita kali ini. Semoga informasi yang ada di podcast kali ini bisa membantu sensus penduduk supaya lebih lancar lagi, bisa ngasih informasi ke teman-teman yang belum tahu sensus penduduk itu apa, caranya gimana, supaya bisa ngisi sensus penduduknya. Mungkin cukup sekian episode kali ini, Rol.
Yes, mungkin cukup sekian. Kak Alisa, ada kata-kata terakhir?
Paling thank you banget ya buat Evan sama Jackie yang udah ngasih kesempatan untuk ngobrol, ngalur, ngidul di sini. Walaupun raga kita tidak bertemu ya, gue gak tahu Jackie bentuknya kayak apa sih sebenarnya.
Ini sebenarnya kita juga thank you banget Kak Alisa, jadi agak repot, jadi agak setting-setting beberapa setting mic, setting audio sendiri di tempatnya.
Makasih
kita thank you banget juga nih.
Iya, dari Februari gak sih udah ngobrolin ini? 2 bulan.
Iya, dari Februari.
Ya udah, enggak.
Dan untungnya memang momennya masih pas sih karena
diperpanjang.
Buat lu, Van, diperpanjang ini buat lu.
Yes. Terima kasih sudah diingatkan lagi.
Oke deh.
Oke, gitu aja. Oke, thank you banget teman-teman. Semoga insightful. Gue Harold.
Gue Zaki.
Gue Raisa.
And we're signing out. God bless.
Bye. Yeah.